të largohet nga pushteti. Për këtë nuk mund të ketë asnjë kompromis, thotë Fërçkovski, duke shtuar se partitë duhet të merren vesh që të paktën në 6 muaj para zgjedhjeve Gruevski të braktisë pushtetin. Mirçev dhe Fërçkovski theksojnë nevojën e kyçes më të fuqishme të faktorit ndërkombëtar në zgjidhjen e krizës, por Arsim Sinanin nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike nuk pret shumë nga BE-ja për shkak të krizës me Greqinë, ndërsa takimet e liderëve më tepër quhen farsë sesa gatishmëri për arritjen e marrëveshjes.
BE-ja mendoj se në momentin aktual ka një problem më të madh, kjo është Greqia, e cila është drejt falimentimit, kështu që kriza do të shtyhet dhe nuk mund të presim një zgjidhje të shpejtë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në raportin më të ri të Pentagonit thuhet se gjasat për luftë me Rusin dhe Kinën janë të vogla por në rritje. Me përhapjen e shpejtë të teknologjive të sofistikuara është të zvogluar e përsia Shteteve të Bashkuara në aspektin ushtarak, thuhet po ashtu në raport. Detajet nga Fatmir Bujupi.
Një raport i Pentagonit ka tërhequr vërejtjen për gjasat e vogla por në rritje se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen në luftë me fuqitë të tjera botërore Rusin dhe Kinën, dhe ka parashikuar konsekuenca që do të jenë të pakufizuara. Probabiliteti i involvimit në luftë ndërshtetërore me fuqi madhore është vlerësuar se është i vogël, por në rritje, thuhet në raportin e strategjisë ushtarake kombëtare për vitin 2015. Rusia disa herë ka demonstruar se nuk e respekton sovranitetin e fqinjive të vet dhe se ka gatishmëri për ta përdor forcën për të arritur qëllimet e veta. Thot raporti dhe thekson se aksionet e ushtrisë Rusis e shkatrojnë direkt të sigurinë rajonale nëpërmjet forcave të autorizuara. Pentagoni me tutje nënvizon praninë e trupave ruse në konfliktin në Ukrainë, megjithëse Moska nuk pranon se e ka vendosur ushtrinë e saj në pjesën lindore të Ukrainës për ta forcuar kryengritjen separatiste. Raporti i fundit i Pentagonit në vitin 2011 është marrë pak me Rusin, por ai ishte përpiluar para aneksimit të Krimes së Ukrainës nga ana e Rusis në mars të vitit të kaluar, dhe para se Moska ta mbështese kryengritjen që ka shkaktuar vrasje dhe zhvendosje të dhjetra mijëra njerëzve. Kina po ashtu është përmendur në raport si vend agresiv në rritje dhe që paraqet kërcënim për interesat e sigurisë së Shteteve të Bashkuara në botë, ku stabiliteti është i ndjeshëm. Kina është duke i shtuar tensionet në rajonin Azi-Paqësor me projekte pretenduese të tokës në hapësirat e kontestuara në detin jugor kinez, që kanë për qëllim shtimin e pranisë ushtarake dhe civile të Kinës. Ambienti i sotëm global i sigurisë është më i paparashikuari që e kam parë në 40 vitet e shërbimit, tha generali Martin Dempsey, kryesuesi i shtatë madhorisë bashkuar të ushtrisë amerikane, duke e paraqitur raportin. Për më tepër, fuqitë e tjera ushtarake po avancojnë nga përhapja shpejte teknologjive të sofistikuara për ta zvogluar epërsinë teknologjike të Shteteve të Bashkuara që një herë kishte, tha Dempsey. Konfliktet e ardhshme do të vinë më shpejt, do të zgjasin më gjatë dhe do të mbështeten në luftëbeteja teknikisht më tepër sfiduese, tha gjenerali amerikan dhe ka shtuar se ato do të kenë implikime në rritje në tokën e Shteteve të Bashkuara. Përhapja teknologjive të avancuara në gjithë botën po e shkatron avantazhin garues që për një kohë të gjatë është mbajtur nga Shtetet e Bashkuara, siç është tërheqja e hershme e rrezikut dhe sulmi preciz, thuhet në raportin e Pentagonit. Aty po ashtu theksohen edhe kapacitetet atomike në rritje dhe raketat balistike të Iranit dhe Koreas Veriore, që janë në listën e vendeve që paraqesin shqetësime serioze të sigurisë për Amerikën dhe aleatët e vet. Grupet ekstremiste, sikur Shteti Islamik, po e bashkojnë me lehtësi përdorimin e teknologjive luftëbërse me ideologjitë e tyre radikale për t'i destabilizuar në tërsi vendet dhe rajonet, konsideron raporti i paraqitur nga Pentagoni, duke konstatuar se çrregullimi global është në rritje. Përkundër kërcënimeve në rritje, ushtria amerikane mbetet më e fuqishme në gjithë botën, me një buxhet vjetor prej afro 600 miliardë dollar, që është më i madh se në secilin vend tjetër.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka zgjedhur Hilmi Jashari në postin e avokatit të popullit. Ai ka marrë 63 vota kundrejt kandidatëve të tjerë Isak Hasani dhe Shqipe Ibrahimala. Zgjedhja e avokatit të popullit është provuar në disa seanca të kuvendit, por pa sukses, kurse në seancën e sotme në votim kanë marrë pjesë 80 deputet, të cilët i kanë dhënë besimin për këtë post Jasharit, i cili zëvendëson avokatin e drejtashëm të popullit, Sami Kurteshi. Ramush Haradinaj është rizgjedhur kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Në këtë garë ai nuk ka pasur kundër kandidat, ndërsa ka marrë sërish besimin e delegatëve të kuvendit të partisë që ta udhëheq AAK-n për 4 vjetët e ardhshëm. Në fjalimin e tij, Haradinaj ka premtuar angazhim për një Kosovë me ekonomi të zhvilluar ku sundon rendi dhe ligji. Vota me jo në referendumin e Greqisë për kushtet e paketës së ndihmës nuk do të ndihmojë shtetin grek, ka thënë kreu i ministrave të financave të eurozonës Geron Dijsselbloem. Komentet e tij vijnë pasi kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras ka porositur grekët se vota me jo mund të çojë në marrëveshje më të mirë. Kreditorët ndërkombëtar kanë kërkuar nga Greqia reforma si rritjen e taksave dhe shkurtimin e shpenzimeve të mirëqenies si kusht për zhbllokimin e fondeve të ndihmës. Referendumi mbahet më 5 korrik. Pa ndihmën e kreditorëve, Greqia mund të falimentojë dhe të dalë nga eurozona. Ministri i Jashtëm i Kinës Wang Yi ka thënë se ka mundësi të mëdha që Irani dhe fuqitë botërore të arrijnë marrëveshjen përfundimtare bërthamore në ditët e ardhshme. Wang Yi ka bërë këto komente për gazetarët në Vienë, ku u është bashkuar homologëve nga Rusia, Britania, Gjermania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara në bisedimet me Republikën Islamike. Negociatorët janë duke punuar për një marrëveshje në bazë të së cilës Irani do të kufizonte aktivitetin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara i kanë dërguar Zvicrës kërkesën për ekstradimin e 7 zyrtarëve të FIFA-s të arrestuar në Zürich në muajin maj nën akuzat për korrupsion. Kërkesën formale të ekstradimit e ka pranuar sot Zyra Federale për Drejtësi e Zvicrës. Kërkesa bazohet në një hetim të Shteteve të Bashkuara për korrupsion dhe rryshvet të dyshuar brenda Federatës Botërore të Futbollit. Zyrtarët e dyshuar dhe avokatët e tyre kanë 14 ditë kohë për t'ju përgjigjur kërkesës. Miliarderi arab princi Walid bin Talal ka thënë se do të dhurojë 32 miliard dollar nga pasuria personale për bamirësi. Nipi i mbretit Salman është njëri nga njerëzit më të pasur në botë. Ai ka thënë se është frymzuar nga Fondacioni Gates, i themeluar nga Bill dhe Melinda Gates në vitin 1997. Bin Talal ka thënë se parat do të përdoren për të nxitur mirëkuptimin kulturor, për të fuqizuar gratë, për ndihma në raste të fatkeqësive e të tjera. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Kështu pra të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim në takimin e radhës.